Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdar olub? Birinci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajla çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxs eləmişdi və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. Bu türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv, mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərai Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ona bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15-ci əsrə.
15-16, 15-16.
İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının, fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Aləmərai Abbasi, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənib. Bu gün ile tariflenir. Yani var ümumi tarih eserleri, bir de var hususi tarih eserleri. Ümumi tarih eserleri Adem ve Havva'dan başlayır, yazısının dövrüne kadar hadiseler. Ama hususi tarih eserleri, padişahın ruhu megrebesinden başlayır ve özünün hakimiyetine kadar ve ölümüne kadar tak kalırsa müellif. Ve buna göre de o dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi ona göre yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir kadar yığcam idi. Düşünmürdüler dünya bu kadar büyüktür. Ve 9 Safavi hükümdarı olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501. ilde sübutu uğrayıp 736. ilde. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet ərzində 9 Safavi hükümdarı olup. 1. Şah İsmail ilk Safavi hükümdarı, Safaviler devletinin esasını koyan şəxs. 2. Padişah olup Şah Təhmasib. 1. Şah Təhmasib. O da 53 yıl hakimiyette olur. Ondan sonra 2. Şah İsmail. 1. Şah İsmail'in nevesi. Şah Təhmasib'in oğlu. İl yarım hakimiyette olur. Ondan sonra gelir Mehmet Xudabəndə. Bunun kardeşi. Mehmet Xudabəndə Şah Abbas'ın atasıdır. O çok zayıf iradeli bir hükümdar idi. Devlet sükuta uğruyor demek olarak. Ne için Şah Abbas əzəmətli hükümdar kimi tanındı dünyada? Hakikaten dünyanı bezeyen Abbas'dı. O zaman düşünür dünyanı bezedi. O mənada ki ne kadar çok ülke tuturdularsa o kadar bunlar meşhur idiler.
Sultan Selim kimi? Sultan Süleyman kimi?
Sultan Süleyman da olan hamseyle olup. Yani Sultan Süleyman hakimiyete gelende Osmanlılarda 8 devlet var idi. Ölende 38 devlet oldu. Ne zaman Şah Abbas hakimiyete geldi? Artık devlet sükuta uğruyordu ne için? Osmanlılar hücum eləmişdiler. 16. əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmail Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, 3-cü Murad və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi o. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Neyini edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin Musa bəyim onun arvadı idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluşu işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, da, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görür, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyiri libas
olurmuş. Təğyiri libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbici xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Bunun atasını, anasını öldürdülər. Demə anası Məhdülya Xeyrən Nisa xanım, Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayı. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər, hətta arvadını, anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrinnisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrinnisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bacarığı o qədər böyük idi ki, müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı filan. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü, türklərə qarşı ordu hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu ildə öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımcık kaldı özde sağlığına da. Zeyli tarihi Alem Arayi Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihinin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememişim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var onu da tercüme edeyim. Eğer ömür İnşallah. İmkan verirse. İnşallah. Burada ancak hadiseler gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti gördü.
Adalet
ama. Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas. Adıyla takta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çok önce de yazmışım, demişim, yazmışım. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasip, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktu orada. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 236 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzdü 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavala uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler, özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyeti aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip, dövüşlerde hemşe, vuruşlar. Ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gelirdi. Buradan gelirdi Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı, Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Teki bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Hıyme kururdular. Çadırlar kururdular. Kadınlar, uşaklar bir tarafta ve dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele geçirilmemesi ve uşakların öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 20 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran.
Çaldıran dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruze Hanım. Biri eser aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi daha. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengi Sultanı adlanırdı. Sultan dövüşü. Üzbeyüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şah da yanardı. İç çetinde düşerinde şah da giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbeyaha. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründə özünün qayda qanunları vardı və Şah Abbas bunlardan hamısını öyrənmişdi. Öyrənmişdi özündən əvvəlki tarixi və öz tarixini və öz qüdrətini də belə deyildi. Və buna görə də Şah Abbas dünyanı bəzəyən Abbas oldu. Və bu orijinal ad deyil, tarixi Aləm-Arayi Əmini kitabı da çıxıb. O Xacə İsfahaninin kitabıdır, Xunci. O adlanırdı tarixi Aləm-Arayi Əmini. Bu tarixi Aləm-Arayi Abbası. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Həsən Bey Rumlu'nun Həsən Tabarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyirəm. Onun eserinin adı Ərəbcə koydum. Həsən Tabarık ne demektir? Tarihlerin en yaxşısı. Özünün tarihini en yaxşı tarih sayır ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bəzəyən Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Səfi Əddindən, Səfəvilərin əcdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneydə, Sultan Heydərə. Sultan Heydər, Şeyh Heydər Şah İsmail'in atasıydı. Atası. Anası Marta idi. Ben her defa Erdəbil'e giden de riqqətə gəlirəm. Neye göre? Marta Trabzon İmperatorunun nesilindən idi. Uzun Həsənin arvadı Dismin Akatunun kızıydı. Şah İsmail Marta'nın Şeyh Heydər'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küren idi de bu Romanlar oxşuyurdu. Bizans İmperatorunun nesilidir. Marta'nın şərq adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdəbil'de qəbri var. Müslüman olmadığı üçün onun qəbri çöldədir. Məscidin içərisində deyil. Bu dəfə gedəndə biraz ürəkləndim. Gördüm artıq örtüyü. Örtübdəki əsrlərdir də çatdırırlar. İçərdəki qəbirlər uzun müddət Şah İsmailin qəbri çox gözəldir. Qaradaşdandır, qara nəstəlik hərfləri ilə yazılıb gözəl yazılar. Ruslar o 45-ci ildə oradan çıxanda İrandan istədilər ki bunun qəbrinin üstündəki o daşı aparsınlar özlərinə. Ümumiyyətlə şərqdə belədir də. Şahın əgər məqbərəsində şahın özü dəfn olunubsa, təbii ki şah orada dəfn olunub da qapını aşağı qoyurdular ki
əyləsin.
Ehtiramla girsinlər içəri. Ruslar istədilər ki bunu çıxartsınlar qapıdan çıxmadı. Bu zaman Ərdəbil əhalisi perişan elədi. Sən bizim şeyximizin, şahımızın qəbrini hara aparırsan və apara bilmədilər. Xoşbərlikdən apara bilmədilər. Yoxsa məsəl Ermitajdaydı o. Şah İsmailin qəbri Səfiyyəddin ordadır. Məcdadları ordadır. Amma anası çöldədir. Oğlanları da hərəsi bir yanda dəfn olunublar. Şah Təhmasibdir, Sam Mirzədir, Əlqasım Mirzədir və başqaları. Mən demək istəyirəm ki, bu əsər İskəndər Minşinin qələmindən çıxıb, bu tək tarixçinin qələmindən çıxmır, həmin şairin qələmindən çıxır. Çoxlu şeir parçaları var. Quranı mükəmməl bilirdi, Qurandan ayələr var. Mütaliəsi geniş idi, Şahnamədən parçalar var. Nizamini çox sevirdi. Onu adlandırır Arifi Gənci, Nizami Gəncəvi. Gəncə Arifi, Nizami Gəncəvi. Nizamiyə görə nə böyük qiymət verir. Arif kimdir? Arif irfanı bilən adamlardır. O irfanı hər adam da bilmir. Məsələn Azərbaycanda irfanı bilən yoxdur. Bir nəfər bilmir, çünki irfan dərsi biz keçməmişik. Mən İranda gördüm, Elmi İrfan kitab 12 cilddir. İrfanı bilmək üçün 12 cild əsəri oxumalısan sən. Amma İskəndər Münşi bilirdi. O zaman tədris olunurdu, indi tədris olunmur. İskəndər Münşi müxtəlif elmləri bilirdi. Xəttat idi, tarixçi idi. Sonra bir də əsas şair idi. Bu xüsusiyyətlər onda cəmlənmişdi. Bir adamda bir neçə adam. Şah İsmail də elə idi. Bir adamda çıxışların birində mən dedim. Bir adamda üç adam. Şah, sərkərdə, şair. Hər üçü əzəmətli. Mən çaşıb qalmışam, 38 il ömür eləyəsən, dövlət qurasan və gecə gündüz fətihlərdə, zəfərlərdə, döyüşlərdə, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vaxt tapırdılar? Mən 5 divan yazmışam, amma 4-ü buradadır. 5-incisi çapa getməyib. Hər divan 5-6 ilə yazılır. Mən döyüşlərdə deyilən bir şey deyiləm. Hələ mən 75 yaşım var da, mən 5 divan yazmışam. Onlar gör 38 yaşda düzdür bir divan, amma hər halda divan da. Bunlar o imkanı hardan tapırdılar? Çaşıb qalmışam. Cahanşah Həqiqi, böyük padşah, axırıncı Qaraqoyunlu hökmdarı, divanı, Həqiqinin divanı. Şeirlərini oxuyursan, çox humanist fikirli bir şair. Tarixini oxuyursan, qəddar. Nə cür qəddar, uşaqlarının başını kəsən Türk sultanları kimi. Şah Abbasın özü də. Buna deyirlər ki, Məhəmməd Bağır oğlu sənin yerinə hakimiyyətə gəlmək istəyir. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğultusunu eşidim mən onu. Necə yəni mənim yerimə gəlmək istəyir?
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları da elə idilər. O, yəqin kinoya baxmasan.
Bəli, bəli, bəli.
Gördüm, Sultan Süleyman da elə idi. Yəni, stol biz görməmişik. Mənim gördüyüm bu balaca otaqdır və bu stoldur. Biz görmədiyimiz üçün bilmirik onu. Osmanlılarda, məsələn, Sultan Mehmet Fatih hakimiyyətə çıxan kimi əmir verdi. Xalqın və dövlətin mənafiyi naminə. Taxta çıxan yeni sultan ixtiyarı var ki, evladlarını məhv eləsin, kişi evladlarını. Yəni, evladlar da belə idi də, bir padşahın 20, 30, 40, 50, 100 evladları vardı. Anaları müxtəlif idi axı. Aralarında düşmənçilik var idi. Və Sultan Süleyman Macaristanda öldü. Onu gətirəndə, əvvəlcə padşah əgər xaricdə ölürsə, cəmaat bilmirsə, yeni padşahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkili bir neçə ay, xalqdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişdilər ata, cəsədini bağlamışdılar ağacından, hər tərəfindən, dik dayanıb gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır zəfərlə qayıdır Macaristandan. Amma halbuki 2 ayda bu adam ölüb. O müddətdə artıq Səlimi hazırladılar şah kimi. Sonra dedilər ki, padşahımız ölüb. Yəni hər dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə dövr feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq orta əsrlər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radyosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha nələr var?
Kitabda demək İran tarixi mükəmməl, Azərbaycan tarixi çox geniş, sonra Xorasan tarixi, Herat. Burada daha nə var? İran bütövlükdə, Azərbaycan, Şirvan, Gürcüstan, Əfqanistan, Hindistan, böyük Moğollar imperatorluğu, onların padşahları, sultanları və çox böyük hissəni tutur Osmanlı dövləti, Kürdistan. Bu yerlərin çoxunda İskəndər bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər də. Yəni çox böyük əraziləri əhatə edən bir məmləkət və imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şəhəm mənim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var.
Var.
Lütfən onlardan oxuyarsınız mı bizə?
İkinci, o Azərbaycanca rübai zatdır. Onu mən tırsa tapa bilməyəcəm, sahnə onun yerini bilməyəcəm.
Doğrudan mı?
Bax, şeylər burada çox, görürsən.
Onun özünün de, Şahın özününki
de. Yok, Şahın özününki de. İskəndər Bey Münşinindir. göylər üzü şəffaf olandan bəri şənliyi artırdı bahar yelləri. Mən belə deyirəm də, bu tərcümə əsər farsçadır. Məsələn, beytin tərcüməsi belə, Ruyi həva ləxlixə ami isod, badi baharı tərəbəngi isod. Göylər üzü şəffaf olandan bəri şənliyi artırdı bahar yelləri. Eyni ilə mən həmin vəzni də saxlamışam, tərcüməyə də vermişəm. Amma Şah Abbasın çox az şeyri olub onu. Məsələn, Şah İsmail kimi deyil.
Günümüzə gəlib çatmayıb?
Çatmayıb. Bəlkə də çatıb mənim xəbərim yoxdur. Burada bir iki rübayisi var belə, farsçadır. İskəndər Mülkün burada bir türkçə rübayisi var, bir neçə farsça şeirləri var. Və müharibə səhnələrində də mən Şahnamədə görmədiyim yerlər var ki, bunun özü yazıb. Yəni döyüşün təsviri, Şahnamə bilirsiniz də, Firdovsinin döyüş məsələləri. Sonra maddi tarixlər var. Sonra burada İskəndər Mülkündə dövrün alimləri haqqında məlumat var, dövrün şairləri haqqında məlumat var, dövlət xadimləri haqqında məlumat var, əmirlər haqqında, vəzirlər haqqında, sədrlər haqqında, dövlətin iqtisadi məsələləri, ictimai məsələləri və əsas siyasi məsələlər.
Başqa nə var? Məsələn, nə oxuya bilərsiniz bu kitabdan bizə öz səsinizlə?
Burada Dərbənd və Gülüstan qalaları məsələn görünə yazır. Bir müddət Əlqas Mirzə Şah İsmailin oğlu idi. Bir müddət Əlqas Mirzə adamlarının əllərində qalmaqda idi Dərbənd və Gülüstan qalaları. Qalibiyyətli əskərlər həmin qalaları mühasirəyə aldılar. Nəhayət o yerlər bu qəhrli dövlət övliyalarının əlinə keçdi. Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Görünə gözəl yazır. Şəxsin adı Dövlətyardır. Amma İskəndər Mücü yazır ki, Mehdər Dövlətyar və o dövlətsiz bəziləri cəzalandırıldılar. Cənnət Məkan Şah, Şah Təhmasib, Şirvan vilayətini adlı sanlı Şahzadə İsmail Mirzəyə, gələcək paça 2. İsmaila inayət etdi. Göycə Sultanı Şahzadənin yanında qoyaraq geri qayıtdı. Göycə Sultan oldu İskəndər Mirzənin lələsi. Bir neçə gün İstanbulda qalan Əlqas Mirzənin yalan və batil vədləri Sultan Süleymanın beynini dumanlandırdı. Qaçıb getmişdi alqa sonra ki, gəl hücum elə, səbəbləri ləğv eləyək, mən padşah olum. 955-ci ildə Miladi 1548. O, Rum, Şam, Misir, Qaraman, Diyarbəkir və İraq ərəbdən topladığı ağır ləşkərlər, bol top, araba və zərbzənlər, ha belə saysız hesabsız yeniçərilərlə İstanbuldan çıxdı, Əcəm vilayətinə üst tutdu. Əcəm yəni qeyri ərəb, yəni İrana tərəf gəldi, Azərbaycana tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darüssəlatənəsindən, paytaxtından, döyüş əzmi ilə yola düşərək qoşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəmb Qazanda dayandı. Şəmb Qazan Təbrizin yaxınlığındadır, olmuşam dəfələrlə. Orada İsmail Mirzə Şirvan qoşunu və ətraf yerlərinin əmir və hakimləri ilə birlikdə gələrək Hümayun orduya birləşdi. Hümayun yəni padşah ordusu. Yüksək məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlərə yollayaraq müxaliflərin gələcəkləri yolları Təbrizdən Rum sərhədinə dək Osmanlı yandırdı. Ot və taxıldan əsər əlamət qoymadı. Təbriz cəmaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki, içməli su və başqa ərzaq artıq tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını Şah Bədir xan ustacılığı, Hüseyin xan Sultan Rumlu, Şahverdi Sultan Ziyadoğlu və başqa əmirlərlə birlikdə qoşunlara Münqalay, yəni ön sıra, Münqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi, dəniz. Və Dünya Şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib Dünya Şəhriyarı, o yaylağın otlaqlarında dayandı. Görürsən? Yəni, padşahların tərifləri labiddir. Və tərif də edirdi. Başqa işlərin onlara yüksək məqamlar verirdilər, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdilər ki, otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı, 2 cilddən ibarət olub.
2 kitab. Kitab 3 cilddir. 2 kitabda 3 cild yerləşir. 1 cild yarım birinci kitabdadır. Bu çıxıb 2011-ci ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il, 6 ay bundan qabaq. 2014-cü il, 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskəndər bəy Mənşu bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişəm.
Doğrudan mı? 14. Təsadüfə bax.
Ağırdır. Bu zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse prezident İsahibi Beylinin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə görək mi dedi, Şahin mənim, sənin gördüyün iş böyük bir institutun işidir. Bu bir nəfərin işi deyil. Sən necə eləmişsən onu? Çətin işdir. Orta əsrlər dili, farsı. Hələ birinci cümləyə fikir verirsən, nə qədər çətindir məsələn. Əsərin başlanğıcı. Ağıl və xəyal dairəsindən kənar olan əzəmətli ilahinin gözəl xüsusiyyətləri barədə yazmaq, bəşər səviyyəsindən və insan zəkasından uzaq olduğu üçün vahidlik sarayının məthi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mehallesinin başında eyleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylü galı içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden müşi yazır. Mende nagis aklımı, demir zekalı aklımı, tevazökarlık var. Mende nagis aklımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özü nemdir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab men. Farçalı tercüme benimdir de. Ve böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahin Melim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satış da yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de istiyoruz almak onu.
Şunlar sizler de ismen yanıma ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Beri.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucuların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın torpaklardır. Teessüf ki imkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarihin üstünün imkanı yoktu onu kütlevi tirajına çıkarsın.
Yok. Gücüye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüshanın kime çatacak o?
Evet.
Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüsha çıkıyor, 300, o yakın 100 nüsha çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir, bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Melim, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü, yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle ölüp. Müellif onun öldürülmesi barada söz yazmıyor. Şah Tahmasis'i de öldürülüp, zehirlendirilip ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas hastalandı möhkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat etti. Şah Tahmasib hakkında Hasan Beyrumlu yazır ki özünü hastalanmış gibi gösterdi ve İran dediler ki şah hastalanıp öğrensin görüm emirler ne cür özlerini yapacaklar. Oğlanları niye niceler? Ve sonra 2-3 aydan sonra her şey buna malum olandan sonra sağaldı. Ve cezalandırılmalı adamları cezalandırdı. Üstünden 2 yıl geçti ve doğrudan da hastalandı. Ve bilmirdi ölecek. Veliyat da yine eleyebilmedi. Bunlar öyle bilirdiler yaşayacaklar demiş. Bazıları değildiler, değiller zehirlendirilip öldürülüp bilinmirdi. Ama Şah Abbas veliyat da yine dedi kardeş oğlunu.
Yani onun ölümü barədə de dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə özel təbii əcəlindən ölüb. Eğer veliyat da yine eləyibsə demək təbii ölübdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben ona
ben
okunmadım?
Şakşınaslar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazılı, Arapça yazılı. Hatta 19. asırda Abbas Kulağa Bakıhanov Gülistan-ı İrem'i Farsça yazdı. Yani dövrün yazı enenesi o idi. Ve Fars dili vasıtasına daha geniş yayılma var idi. Azerbaycanca yazmırdılar. Azerbaycanlılar Farsça yazırdılar. Şah İsmail'in büyük kudretidir ki divanını Azerbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azerbaycanlı Şah İsmail Azerbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanını Farsça yazdı. Kanca yanaşmak lazım değil. Dövrün yazı eneneleri Arap ve Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de, şairler de ekseriyeti eserlerini Arap ve Farsça yazırdılar. Bizim üniversitede Fars dili bilen yegane menem. Şakşunaslar yetiştirmek lazımdır.
Uğurlar olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Orta Çağ tarihçisi İskender Bey Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun. Azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.